Оодо Азаттык радиосу.
Микрофондо Санжар Эралиев, жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Кыргызстанга сапары активист жана журналисттердин сот иштери жүрүп жаткан учурга туш келди.
Антонио Гутерришке кайрылып кетет элем. Биздин ишке көңүл буруп жардам бериңиздер суранам. Жолдошумду тез арада камактан чыгарып бериңиздерди өтүнөт элем.
Киевде кол салууга кабылган казакстандык оппозиционер жана журналист Айдос Садыков ооруканада каза болду.
Казакстан журналисти өлтүрүүгө кызыктар деген ар кандай билдирүүлөр чындыкка дал келбейт.
10 адамдын өмүрүн алган ноокаттагы селдин кесепеттерин жоюу иштери кандай жүрүүдө жеринен кабар алабыз. Саламатсызбы, бүгүн 2-июль оолу Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстандагы өнүгүү динамикасын кубаттады. Антонио Гутерриш президент Садыр Жапаров менен 2-июлда Чолпондо шаарында өткөн жолугушууда Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүн жана коңшулары менен маселелерди чечүү аракеттерин кубаттады. Ал мурда бир нече ирет Кыргызстанга келип кеткенин айтып, бирок мындай динамиканы көрбөгөнүн айтты.
A world full of crises, full of wars, with climate change.
Кыйынчылыктарга карабаста, дүйнө жүзүндө кризис болуп аткан, согуш болуп аткан дүйнөдө климат өзгөрүшү, Кыргызстан ошого карабастан прогрессивдүү жана туруктуу өнүгүүгө туура жолун отурду. Мен ыраазычылыгымды билдирет элем Кыргызстандын өкмөтү берилип иштегенине жана бүт аракеттерин толугу менен аткарышка иштеп атканына.
Садыр Жапаров тышкы саясатта Борбор Азиянын башка өлкөлөр менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурарын, Өзбекстан менен чек ара чечилгенин, Тажикстан менен тактоо уланып жатканын белгиледи. Гутерриш Бишкектин чек араны тынч жол менен чечип жатканын кубаттады. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш 1-июлдун кечинде Кыргызстанга келди. Ал Борбор Азия сапарын 30-июнда Өзбекстандан баштаган, 3-июлда Кыргызстандагы иш сапарын жыйынтыкталган соң Казакстанга барат. 20 апрелден тарта 1-июлга чейинки аралыкта Кыргызстанда 17 адам селге агып каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдылар министрлигинин жарандык коргоонуу башкармалыгынын баш өкүлү Кубаныч Темирбек уулу 2-июлда брифингде билдирди. Адистин сөзүнө караганда, быйылкы жылы өлкөдө 250 сел катталды. Анан эң көбү 71 учур Ош облусунда, андан кийин Баткенде 66, Жалабатта 61, Талас облусунда 13, Ош шаарында 6, Нарын облусунда 5 учур катталган. Селдин кесепетинен баштапкы маалыматтар боюнча мамлекетке жалпы 172,956,000 сом зыян келтирилген, чыгымдарды эсептөө уланууда. Азаттыктын эсебинде апрелден берки табигый кырсыктан 10 ашуун бала каза тапты. Израиль армиясы 2-июлда Газа секторунун түштүк бөлүгүндө чабуулдарын күчөтүп согуш келерлерин кармашын улантты. Франс Пресс маалымат агенттиги күбөлөрдүн айтып бергенине таянып жазгандай, анклав түштүгүндөгү негизги шаар израилдик аскерлер бир нече айга созулган кармаштан кийин быйыл апрелдин башында чыгып кеткен Хан Юнистин тегереги бомбаланып аткыланууда. Шаардык оорукандагы булак билдиргендей, шейшемби күнкү чабуулдардан кеминде 8 киши набыт болду, дагы 30 жаракат алды. Өзүн Мухаммед Аль-Жалисти тааныштырган жергиликтүү тургун. Биздин жашообуз ушундай болуп калды. Өзүбүз да балдарыбыз да уктай албайбыз. 9 бери ушинтип кооптонуп олтурабыз. 2 күндүн биринде жаракат алгандарды сактап, каза болгондордун сөөгүн чогултпай күнүбүз ушинтип өтүүдө, деп айтып берди. Мунун алдында Израилдин түштүк бөлүгү ракеталык чабуулга кабылган, бул үчүн жоопкерчиликти өзүн Хамасты колдогон Ислам жихады согушкер тоо алган. Ошондон кийин Сахал Газанын Хан Юнис жана Рафах шаарларынын чыгышындагы көптөгөн райондордо жашаган палестиндерди ал жактан кетүү керектигин эскертип эвакуацияланууга чакырган. Дээрлик бир аптадан бери ушундай эле эскертүүдөн кийин анклавдын түндүк чыгышындагы Шурая кварталында кармаш уланууда. Орусияда Казакстандын 2 жараны диверсияга айыпталып кесилди. Алар топтошуп алдын ала сүйлөшүп алып жасалган диверсия деген айып менен соттолду. Өкүм 1-июлда Москва шаар сотунда жарыяланды. Москванын тургундары казак жарандыгы бар Александр Абрам жана Эдуард Бурдилов ар бири 13 жылга эркинен ажыратылды. Алар былтыр 22-июнда кармалган. Ушул эле соттун өкүмүнөн Российский железная дорога ишканасынын жарандык доорузу канааттандырылып, алардан 387,000 рубль төлөтүү чечими да кабыл алынды. Орусия Украинага кол салып мобилизациялоо жарыялаганда согушка каршы жарандар, аскердик комиссариат, полиция, жергиликтүү бийлик имараттарына, бийликтеги Единая Россия партиясынын кабылдамаларына өрт коюп каршылыгын билдиришкен. Алгач мындай окуялар бирөөнүн мүлкүн талкалоо, ээн башты катары баланса, кийин диверсия жана теракт деп тергеле баштаган. Койташ окуясына байланыштуу 10 жылга соттолгон Алга Кылычевдин жакындары 2-июлда Бишкекте акция өткөрүп бийликке кайрылуу жасашты. Алар Кылычевдин күнөөсү жок экенин айтып абактан бошотууну сурашты. Жубайы Гүлнур Ниязова 6 баласы менен жалгыз калганын жана күйөөсүнүн саламаттыгына кабатыр болуп жатканын билдирди. Ушул тапта Кыргызстанда жүргөн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришти бул окуяга көңүл бурууга чакырды. Ош шаар сотунун 1-июлдагы токтому менен блогер Гүлпери Жанышбекова үй камагына чыкты. Милиция 2 күн мурда кармаган блогер сот чечиминен 29 августка чейин үй камагында болот. Азаттыкка облустук соттун маалымат кызматы билдиргендей, тергөөчү соттон аны камакка алууну өтүнгөн, сот шектүүгө коюлган айып анча оор эмес кылмыш экендигин, ошондой эле туруктуу жашаган жерин эске алып өтүнүчтү четке каккан. Гүлпери Жанышбек кызы буга чейин Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеевди сындап жүргөн. Ал 29 июнда фейсбуктагы баракчасына бул иш атайын уюштурулган деп жазды. Аким азырынча комментарий бере элек.
Рахмат Замира Хожобаевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Жаңылыктарда айтылгандай, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Борбор Азия сапары Кыргызстанда уланды. Ал президент Садыр Жапаров жана тышкы иштер министри Кулубаев менен жолугушуу өткөрдү. Баш катчынын Кыргызстанга 3 күндүк сапары жөнүндө Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
2-июлда Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденцияда президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришти кабыл алды. Анда сүйлөшүү ачык форматта жүрүп, алгач Кыргызстандагы социалдык экономикалык абал, климаттык өзгөрүү фонундагы жасалып жаткан иштер жана дүйнөдөгү аймактагы коопсуздук маселелери талкууланып, учурда согуш болуп жаткан өлкөлөрдөгү абал дагы сүйлөшүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолугууда президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы социалдык экономикалык абал туурасында учкай маалымат берди. Соңку 3 жылда экономикалык өнүгүү 7% жеткени, айлык маянылардын өсүшү, социалдык объектилердин курулушу айтылды. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашуу жанданганын экономикалык чоң мүмкүнчүлүк катары белгиледи.
Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмуна 166 мүчө мамлекеттин ичинен 45-чи орун ээлеп, туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда олуттуу ийгиликтерге жетиштик. Биз азыр 2030 жылга чейин алдыңкы 30 өлкөнүн катарына киребиз деген амбициялуу максатты койгонбуз. Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын бардык жетекчилерине жана кызматкерлерине алардын активдүү ишмердүүлүгү жана жемиштүү кызматташтыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Жапаров тышкы саясатта Борбор Азиянын башкы өлкөлөрү менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурарын, Өзбекстан менен чек аранын чечилгенин, Тажикстан менен тактоо уланып жатканын белгиледи. Гутерриш Бишкектин чек араны тынчтык жол менен чечип жатканын кубаттады.
Мен Кыргызстан мурда уктап жаткан коом деп айтчумун. Азыр сиздер күлүк атка айланганыңыздарга ишенип турам. Албетте, Кыргызстандын өнүгүү жолундагы максаттарын орундатып жатышы биз үчүн да маанилүү.
Деди Антонио Гутерриш. Садыр Жапаров Украинадагы жана Газадагы кырдаал боюнча пикирин билдирди. Ал расмий Бишкек Украинадагы согуштун тезирээк бүтүшүн жактай турганын белгилеп, Газадагы кырдаалга токтолду.
Палестинада, Украинада, Сирияда, Йеменде, Гаитиде жана дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө куралдуу кагылышуулар жана согуштар барган сайын эл аралык коомчулуктан өз убагында адекваттуу жана эффективдүү чараларды талап кылууда. Газада болуп жаткан трагедияны 10 миңдеген палестиналык жарандардын, өзгөчө аялдар менен балдардын өлтүрүлүшүн эл аралык укуктун, ошонун ичинде гуманитардык укуктун одоно бузулушу деп эсептейбиз. Газада болуп жаткан гуманитардык кризис кырдаалды ого бетер курчукту. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Газада ок атыштоо боюнча 11-июндагы резолюциясынын кабыл алынышын кубаттайбыз жана чечимди так аткарууну маанилүү деп эсептейбиз. Украинада кырдаалга тынчсыздануу менен көз салып жатабыз. Биздин өлкө бул конфликттин деэскалациясын жана чыр-чатакты эртерээк токтотууну чечкиндүү жактайбыз.
Жолугушууда аймактын коопсуздугу тууралуу да сөз болду. Президент Ооганстандагы абал Кыргызстан үчүн да маанилүү экенин, бул өлкө терроризмдин жана бангизаттын аймагына кайра айланбашы үчүн дүйнөлүк изоляцияда калбай жардам алып турушу маанилүү деди. Мындан тышкары климаттын өзгөрүүсү, экология жана жашыл долбоорлор боюнча да сөз болду. Президент Жапаров 2022 жылы Кыргызстандын башка өлкөлөрдөн жана каржы институттарынан алган тышкы карыздарды жашыл долбоорлорго жумшоо боюнча сунушун кайталап, бул өнөктүк үчүн Бириккен Улуттар Уюмун Париж клубуна жана каржы институттарына кайрылуусун өтүндү. Гутерреш тоолорду коргоо боюнча резолюция Кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынганын баса белгилеп, өлкөнүн климаттык өзгөрүүсүнө каршы аракеттерин кубаттады. Иш-чарада Ысык Көл облусундагы Сары Жаз тоо кыркасынын түштүк эңилчек чокусундагы мөңгүгө Бириккен Улуттар Уюмунун ысымы ыйгарылды. Андан соң Гутерреш менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жолукту. Соңунда журналисттерге жасаган кайрылууда баш катчы өлкөдөгү адам укугу маселесине көңүл бурду.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде мүчө болушу бул өлкөгө дагы да көбүрөөк жоопкерчилик жүктөйт. Анын адам укуктары, экономикалык, саясий жана жарандык баардык укуктар корголушу керек. Министр мырза мага айтып бергендей, эркиндик бул элдин генинде бар экен. Тарыхына карап көрсөк, бул туура көрүнүш.
And this is clearly demonstrated by centuries of history.
Деди Антонио Гутерреш. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргызстан 2026 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болууга талапкерлигин көрсөтүп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Артыбыз билген бул мамлекеттин имижи да. Биз дүйнөлүк чоң баягы болуп аткан күн тартибине аралашып, дүйнөдөгү болуп аткан конфликттер, дүйнөдөгү болуп аткан экономикалык процесстер, кризистер, же болбосо климаттык кризис, климат боюнча баардык суроолорго анда катышылат да. Ан үчүн көп баягы дипломаттар иштеш керек, өзүбүздүн баягы деңгээлибизди көргөзүшүбүз керек. Ошондуктан бул дагы бир келечектеги иш, бирок биз азыр акырындап даярдык көргөзүп иш жүргүзүп атабыз. Ал келечек өтөбүзбү өтпөйбүзбү ал убакыт көргөзөт.
Гутерриштин иш сапары 3 июлда жыйынтыкталып Казакстанга жөнөп кетет. Анын Борбор Азияга сапары 30 июнда Өзбекстандан башталган. Гутерриш Тажикстан менен Түркмөнстанга дагы бармакчы.
Койташ окуясы боюнча 10 жылга соттолгон Алга Кылычевдин жакындары Бишкекте 2 июлда акцияга чыгып, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришти буга көңүл бурууга чакырды. Гутерриштин Кыргызстанга сапары активист журналисттердин сот иштери жүрүп жаткан учурга туш келди. Жергиликтүү укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы өлкөдөгү адам укугуна байланыштуу жагдайларды эске алышы керек деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
2 июлда Бишкектин Горкий Гүлбагында Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычевдин 10 аш жакындары чогулуп, өлкө бийлигине Кыргызстанда жүргөн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке кайрылышты. Жубайы Гүлнур Ниязова 6 баласы менен жалгыз калганын жана күйөөсүнүн саламаттыгына кабатыр болуп жатканын билдирди.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке кайрылып кетет элем. Биздин тагдырыбызга башка түшкөн ишке көңүл буруп жардам бериңиздер суранам. Жолдошумду тез арада камактан чыгарып бериңиздерди өтүнөт элем. Анткени ушундай оору менен адамды камап коюп, бул түздөн түз эле кыйноого барабар деп ойлойм. Күнөөсү жок деп эсептейм. Эгерде күнөөсү болсо, мына тиги сотто деле күбөлөрдү сурады. Бир да бирөөнүн дагы далили жок, бирөө дагы каршы көрсөтмө берген жок.
Жубайынын айтымында, абактан чыккан акыркы 3-4 жылдан бери Алга Кылычевдин саламаттыгы начарлап, дайыма дарыгердин көзөмөлүндө жүргөн. Ал кант диабетинен жабыркап, кан басымы жогору жана боору да ооруп жүргөн. Ал эмидин райондук соту 21 июнда жаранда активист КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычевди 2019 жылдагы Койташ окуясы боюнча күнөөлүү деп таап, 10 жылга камоону өкүм кылган. Кылычев Кылмыш жаза кодексинин 2017 жылкы редакциясындагы барымтага алуу жана кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү беренелеси боюнча айыптуу деп табылган. сот залынан камакка алынган Кылычев сот өкүмүнө макул эместигин жана аны саясий чечим деп атаган. Ал мындай сот чечимин Бозгундагы мурдагы президент Курумбек Бакиевке байланыштуу азыркы бийлик башчыларын сындап жүргөнү менен байланыштырып жатат. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев бийлик соттун ишине кийлигишпестигин айтып, саясий чечим деген дооматты четке каккан. Койташ окуясы боюнча сот иши 2022 жылдан бери жүрүп жатат. Кылычев 2019 жылы Койташ окуясына байланыштуу 6 айга чукул Бишкектеги номер 1 тергөө абагына отуруп, үй камагына чыккан. Биринчи уюл Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Кыргызстанга сапары башталган күнү Бишкекте акын жана активист Аскат Жетиген 3 жылга абакка кесилди. Аскат Жетиген Кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башламандыктарга чакыруу боюнча акталып, 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Аскат Жетиген соттогу акыркы сөзүндө коюлган айыптарды четке кагып, айып менен кутула турган иш эле деп билдирди.
Негизинен иш таза чын карала турган болсо мен деген сот отурумунда отурбайт элем. Биринчиден анткени бул иш сотко өтө турган иш эмес. Бул деген административдик штраф менен гана кутула турган иш.
Аскат Жетиген 2021 жылдан баштап азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Соңку видео кайрылуусунда бийликти сындап жатып, сөгүнгөн сөздөрдү айткан болчу. Ал бул кадамын эмоция калдырганын айтып, элден кечирим сураган. Бул видеолордон кийин Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Жетигенди 16 мартта Кочко районунан кармап, Бишкек шаарына алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланып, бошотуу талабы коюлган. 18 мартта Бишкектин 1-чи майрандын соту аны эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Бирок 20 мартта Аскат Жетигенге каршы дагы бир кылмыш иши козголуп, ушул эле күнү 1-чи майрандын соту аны Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына камак алган. Аскат Жетиген алга Кылычевтен сырткары акын журналист Олжобай Шакир 5 жылга жана анда активисттер Зарина Төрөкулова, Каникей Аранова, Адилет Балтабай 3 жылга абакка кесилишти. Ошондой эле жапырт камалган 11 журналисттин соту жүрүп жатат. Алардын ичинен Темиров Лаев жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, акын Азамат Ишенбеков, алга медианы иштеп жаткан Акдилек Капаров жана Темиров Лаев редакциясынын кызматкери журналист Айке Бишикеева Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында жатат. Укук коргоочу Гүлгакым Асалиева Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Кыргызстанга сапарында өлкөдөгү адам укуктарына байланыштуу жагдайларды дагы эске алса деген пикирде.
Адам укуктары жөнүндө кичине сөз козгоп кетсе жакшы болмок. Укук коргоочуларды чектөө боюнча, митинг акцияларды өткөрүү боюнча, эркин жүрүш, эркин сөздү чектөө боюнча мындай жалпылап айтып кетсе жакшы болмок да. Мындай индивидуальный кейстерди айтпаса делечи. Эми индивидуальный кейстер боюнча маалыматы жок деле болуш керек. Ошол ондун мандаты бул бүт дүйнөдө адилеттүүлүктү, эркин сөздү, анан кийин эркин жүрүштөрдү, адам укуктарын камсыз кылуу да. Анан биздин өзүбүздүн кепилдикке алган жанагы эл аралык документтердин ишке ашуусу.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2-чи июлда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерришке жолукту. Азырынча Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы өлкөдөгү адам укуктары жөнүндө кеп козгой элек. Президенттин администрациясы тараткан маалыматта Гутерриш Кыргызстанга баардык милдеттенмелерди аткарган үчүн ыраазычылык билдирди деп айтылат. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Антия Гравия өлкөдөгү адам укугу, сөз эркиндигине байланыштуу дайыма билдирүү жасап келет. Ал чет өлкөлүк өкүл жана массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү жаңы мыйзамды сындап тынчсызданууусун билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эл аралык темага өтсөк, Украинанын борбору Киевте кол салууга кабылган 55 жаштагы казакстандык оппозиционер жана журналист Айдос Садыков ооруканада каза болду. Айдос Садыковго кол салуу Киевте быйыл 18 июнда өзү жашаган үйдүн короосунда болгон. Журналистке кол салуу үчүн 2 казакстандык жаран шек саналууда. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будачиева улантат.
Айдос Садыковтун жубайы Наталья Садыкова Facebook'та баракчасына Киевдеги оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жаткан күйөөсү 2-июлда үзүлгөнүн жазды.
Айдос Казакстан үчүн жанын берип киллерлердин колунан каза болду. Айдос 13 күн реанимацияда жашоо үчүн күрөшүп, бирок эч кандай керемет болгон жок. Анын өлүмү Токаевдин абийиринде.
Казакстан жараны Украинада качкын макамында жашап жаткан Айдос Садыковго кол салуу Киевте быйыл 18-июнда өзү жашаган үйдүн короосунда болгон. Наталья Садыкова ок Айдос Садыковдун чыкыйына тийгенин айтып, кол салууну күйөөсүнүн оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Бул үчүн жоопкерчиликти казак бийлиги менен президент Касым Жомарт Токаевка жүктөгөн. 19-июнда Токаев Айдос Садыковго каршы жасалган кылмыш жөнүндө учкай кеп козгогон.
Кеше Казакстан азаматы Айдос Садыковго катышты Киевте болгон кылмышка да дал ошол устаным тургусунан караган жөн. Мен дипломатиялык арналар менен кукук коргоо органдары аркылуу ошол окуу окуя боюнча расмий суроолор жиберүү тууралуу нактуу тапшырма бердим.
Дейт Касым Жомарт Токаев. Кол салуу үчүн эки казакстандык жаран шектелүүдө. Украина тарап алар ошол эле күнү Украинадан чыгып кеткенин экөөнө тең эл аралык издөө жарыяланганын билдирген. Украинанын башкы прокуратурасы шектүүлөрдү Казакстандан экстрадациялоо аракети башталганын кабарлаган. Бирок Астана өз жарандарын Украинага өткөрүп бербей турганын билдирген.
Какие-либо заявления, что Казахстан был заинтересован.
Казахстан журналисти өлтүргө кызыктар деген ар кандай билдирүүлөр чындыкка дал келбейт жана бул Казахстанды кандайдыр бир геосаясий оюндарга аралаштыруу үчүн уюштурулган чагым болуп саналат.
Казахстан вовлечь в какие-то геополитические игры.
Дейт Казахстандын парламенттин сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаев. Украинанын башкы прокуратурасы кылмышка 36 жаштагы Алтай Жаканбаев менен 33 жаштагы Мейрам Каратаев шектелип жатканын кылмыш иши буйрутма боюнча алдын ала сүйлөшүп, топтошуп алып адам өлтүрүүгө аракет кылуу деген берене менен козголгонун билдирген. Шектүүлөрдүн бири Алтай Жаканбаев Казакстандын күч органдарына өзү барып колго түшкөнүн Казак башкы прокуратурасы 21-июнда маалымдап, шектүүлөрдү кармоо жана кылмыштын бетин ачуу үчүн зарыл ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүүчү ыкчам тергөө тобу түзүлгөнүн билдирген. Казак басылмалары экинчи шектүү Мейрам Каратаев Костанай облусунда милиция кызматкери болуп иштегенин жазган, бирок Ички иштер министрлиги ал 2019-жылы иштен бошонуп кеткенин маалымдаган. Бүгүн 2-июлда Азаттыктын казак кызматынын расмий катына жооп келип, анда эки шектүү жаран буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин органдарында кызмат өтөбөгөнү баса белгиленген. Айдос Садыков Казахстанда 2010-жылдан бери оппозициялык Азат партиясынын Актөө аймактык бөлүмүн жетектеп келген. Ал жубайы Наталья менен негиздеген YouTube-дагы Басе каналында миллиондон ашуун катталуучусу бар. Каналда казакстандык бийликтердин дарегине сын айткан январь окуясына байланыштуу соттук процесстер тууралуу видеороликтер жарыяланып турат. Айдос Садыков 2010-жылы эн баштыкка айыпталып, кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 2012-жылы эркиндикке чыккан. Оппозиционер Украинага үй бүлөсү менен 2014-жылы көчүп барып, башпаанек алган. Өткөн жылы күзүндө Казакстандын бийлиги Айдос жана Наталья Садыковдарды кастыкты козутту деп айыптап издөө жарыялаган. Садыков анда саясий максатта иш козголушу мүмкүн экенин айткан. Айдос Садыковдун аркасында 3 жашы жете элек баласы калды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Баткен, Жалал Абад, Ош жана Талас облустарында селге байланыштуу чукул кырдаал киргизилгенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Тоолуу райондордо нөшөргө байланыштуу сел коркунучу 7-июлга чейин сакталат. Израилдин армиясы Газа секторунун түштүк бөлүгүндө чабуулдарын күчөттү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерештин Кыргызстанга сапары уланууда. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери активист Жомарт Карабаев атайын кызматка суракка чакырылганын адам укугун коргогон кылымшам уюму билдирди. Бишкекте митинг өткөрүүгө салынган тыюу сентябрдын аягына чейин узартылды. Кытайдын лидери Си Цзиньпин бүгүн мамлекеттик сапар менен Казакстанга келди. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Киевке барды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. 2-июлда уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. 10 адамдын өмүрүн алган ноокаттагы селдин кесепеттерин жоюу иштери кандай жүрүүдө? Ош Баткен жолундагы сел алып кеткен көпүрөлөр калыбына келтирилип жатабы? Аймактагы кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу бүгүн ноокатка барып ушул суроолорго жооп издеп жүрөт. Аны менен телефондо байланышып түз эфирде маалымат алмакчыбыз. Датқабек, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Ноокатта 10 кишинин өмүрүн кыйган каргашыдан бери 5 күн өттү. Сел апаты болгонун эртеси да барып абалды көрдүң эле. Бүгүн да бардың, эмнелерге күбө болдуң? Калктын турмушу кандай жана аларга кандай жардам берилип жатат?
Сандар, мен азыр ошол Нока районундагы мурда ошол 28-нде сералып кеткен Тилсай деп аталган көпүрөдө турам. Бул ока чейин ушул жерде чектөө киргизилип, унаалардын жүрүүсүнө чектөө коюлган болчу. Азыр эми убактылуу көпүрө калыбына келип, каптам кадимкидей өзүн угуна түшүп калыптыр. Ош Нока Тарза жолунда машиналардын жүргөнү тынымсыз. Андан тышкары ушул буга чейин токтоп турган Тилсай көпүрөсүн, жаңы салына турган көпүрөнү куруу иштери жанданып, азыр бул жерде оор техникалар иштеп, жанагы жерди бурут этип казуу менен алек болуп жатышат. Ал эми жергиликтүү тургундардын жашоо шарты болсо, ошол үй ичиндеги селге калып кеткен жана буюм тайымдардын сыртка чыгаруу, ошол тайдын жээгиндеги айрым үйлөрдө болсо, үйлөрдү коркунуч абалга келип калган үйлөрдүн болсо үстүлөрүн бузуу менен айрымдары алек болуп жатышат. Биз ошол жергиликтүү тургундар бул убакка чейин ушул убактылуу көпүрөлөргө нааразылыгын билдирип, ошол нааразылыгын билдирип жатат. Алардын бир пикирин уккан болчубуз. Ошого кезек берип алсак,
мына Гүлүстан айылынын тургуну Махриха Бутаева деген жарандын пикири экен, угуп көрөлү.
Чыбала кылышмайт, келади бир ок жигүлүй деген маекке келип тышады, эч кылган ишин тайын
жок, эч нерсе деле жасашпайт. Ак жигүлүйдө келишет, келип алып жатышат ушул жерде. Жасаган иштеринин дайыны жок. Чындыкты айтышым керек да, туура сүйлөгөнүм үчүн эч ким мени мылтык менен атып жибербейт деп ишенем. Жергиликтүү эл бул жакка чоңураак көпүрө куруу зарылдыгын дайыма айтып суранып келет. Кичинекей кылып убактылуу куруп коюшкан, 6 айда жаңысы болот деген, 2 жылдан бери дайыны жок.
Жылы кетипти, алы бир экити нема кылышкен жок. Мана өзүлөрүң көзүлөрүңү көрүп турсуң.
Бул Гүлүстан айылынын тургуну Махриха Бутаева болду. Даткабек, сел аймакта бир канча көпүрөнү кыйраткан эле, бизге сүйлөп берген айылдын тургуну да көпүрө маселесин көтөрүптүр. Жергиликтүү бийлик буга эмне дейт, сүйлөшө алдыңбы?
Ооба, андан тышкары бүгүн биз ошол Нокат районунда жүрүп, президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн дагы пикирин укканбыз. Ал болсо ушул көпүрөлөр калыбына келип жатканын айтты. Тышкары ушул Нокат районунда дээрлик 10 жакын айыл таза суусуз калган. Азыр ошол президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаевдин пикирине орун берели.
Селдер түшүп атат, мунун кесепетинде мынакей бир көпүрөнүн 2 жолу алып кеткен учурлар катталды. Ошол эле 43-километрдеги мына Чилисайдагы көпүрөнү 2 ирет жасадык, бүгүнкү күндө мына иреттеп азыр ушул мындай каттамды жөнгө салдык. Ал эми Найман көпүрөсүн өзүңөр көрүп атасыңар, ал жерде дагы бир катар түйшүктөр болду. Ал жерде да Кудай мырз кечээ түндө бир топ бир кечирээк убакытка чейин ошо баягы күнү түн иштеген жол транспорт кызматкерлери менен Кудайым буюрса ошол каттамды жөнгө салып алды.
Даткабек, деги аймакта абал кандай? Мындай азыркы учурда бир тазалоо иштери уланатабы, эмнелерди көрдүң? Бир жогоруда жана айылдын тургуну айтып кетпедиби, анчалык деле бир мындай келип жардам көрсөткөн абал байкалбайт депчи? Сен өзүң эмнелерге күбө болдуң?
Ооба, мен көргөн жагдай боюнча ошол баягы расмий органдар тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат деген менен ошол үй ичин тазалаган тургундар, тактап айта турган болсок, ошол Чилисай айыл сайына жакын жерде эле бир 6-7 турак жайды каптаган. Азыр эми жергиликтүү тургундар өздөрү ошол үйлөрүнүн ичиндеги буюм тайымдарын сыртка ташып чыгып, жана үйүн калыбына келтирүүгө аракет кылып жатышат. Алардын көпчүлүгү ушул бийлик тараптан бир жардам болор бекен, же болбосо ушул убактылуу көпүрөнү курган жарандарды, компанияны жоопко тартуу маселесин дагы алар айтып жатышат. Антпесе бул ушул Ош Нокат жолундагы көпүрөлөрдү калыбына келтирбесе бул көрүнүш кайрадан эле мындай кайталана бериши мүмкүн деген кооптонууларды дагы айтып жатышат.
Рахмат. Бул Ош облусунда кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу болду. Ал арада бүгүн Кыргызстандын Баткен, Жалал Абад, Ош жана Талас облустарында селге байланыштуу чукул кырдаал киргизилгени расмий кабарланды. Тоолуу райондордо нөшөргө байланыштуу сел коркунучу 7-июлга чейин сакталары айтылууда.
Азаттык телеграмда
жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттык радиосунда экинчи июлдагы программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктурууну баштайбыз. Азаттык радиосу экинчи июлдагы уктурууну улантат. Микрофондо Санжар Эралиев. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Анда акыркы күндөрдөгү сел апаты, анын сабагы жана кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери тууралуу кеп кылмакчыбыз. Талкуунун алдында жаңылыктарды угалы сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте жергиликтүү бийликтин митинг пикеттерди чектеген чечимине мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. Бул тууралуу экинчи июлда Бишкектин биринчи райондук администрациясы маалымдады. Райондук акимчилик тиешелүү өтүнүч менен сотко кайрылып, ал 1 июлда канааттандырылган. Митингдерди Ала Той аянтында, Эркинек бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, жогорку кеңештин арасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, өкмөт үйүнүн алдында, анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада өткөрүүгө болбойт. Ошондой эле жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук кубуз боюнча мамлекеттик комитеттин жанындагы жерлерде ички иштер министрлигинин алдында да тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизилген. Бул чектөө 2022 жылы март айында эле кабыл алынган. Ошондон бери мөөнөтү улам узартылып келатат. Жарым жылда Бишкекте 192 адам самокаттан жаракат алды. Бишкек шаарынын кайгылуу күзөт кызматынын маалыматына караганда, Бишкекте жыл башынан бери мобилдик унаалардын айынан 179 кырсык катталган, андан 192 адам жаракат алган. Кайгылуу күзөт башкармалыгынын башчылыгы 1 июлда самокат жана башка мобилдик жеке унааларды ижарага берген компаниялардын жетекчилери менен жолугушту. Анда Борбор калада самокаттан жана жеке мобилдик унаадан кырсыктап жабыркаган адамдар көбөйүп жатканы тууралуу маалымат берилип, алдын алуу чаралары талкууланды. Кайгылуу күзөт кызматы кырсыктарды азайтуу үчүн самокаттарга жана мобилдик унаа менен жүк жеткирген курьерлердин баштыгына түндөгү 3 номер тагууну сунуштады. Ижара келишимине самокат же мобилдик унаа кырсыкка себепкер болгон учурда айдоочу айыппулга жыгылары тууралуу маалымат киргизүүнү, кырсык кылган жарандан унааны алып коюу же бөгөттөө сунушу да берилди. Ошондой эле самокаттардын ылдамдыгын чектөө сунушталды. 29 июндан тарта Кыргызстанда жол кыймылы жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясы күчүнө кирди. Анда жөө адамдар деген түшүнүк менен катар мобилдик унаа каражаттары деген термин киргизилген. Аталган термин самокат, электроскейтборд, гироскутер жана башка ошол сыяктуу унааларды камтыйт. Украинада соңку суткада Орусиянын чабуулдарынан кеминде 1 адам абат болду, 1 киши жаракат алды. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик башчылары билдиришти. Херсон облусунда аскердик администрация башчысы Александр Прокудин билдиргендей, 2 июлда 54 жаштагы аялдын өмүрү кыйылды, дагы 8 адам жаракат алды. Днепров облусунда 28 июнун кечиндеги ракета чабуулунан кыйраган көп кабаттуу үйдүн урандасынан дагы 1 тургундун сөөгү табылганын, эми каза тапкандар 2 адамга жеткенин жергиликтүү администрация төрагасы Сергей Лысак маалымдады. Соңку суткада фронтто 189 жолу кагылышуу болгонун, Покровский багытында абал курч экенин Украина куралуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Ал тапта Украинанын куралуу күчтөрүнүн аба күчтөрү Полтава облусунда учактары жок кылынганы тууралуу Орусиянын маалыматын четке какты. Орусиянын коргоо министрлиги 1 июлда Полтава облусунун Миргород шаарындагы аэродромдо Су-27 истребитель 5 жок кылынганын, 2 талкаланганын кабарлаган. Кыргызстанда мектеп директорлорунун ордуна сынак жарыяланды. Билим берүү жана илим министрлиги мамлекеттик мектептердин директорлук ордуна сынак жарыяланганын билдирди. Ага ылайык талапкерлер 2 июлдан тарта 15 июлдун саат кечки 6:00 чейин өзүнүн жеке электрондук почтасы аркылуу облустук билим берүү башкармалыгына тиешелүү документтерин жана арызын жибериши керек. Убагынан кечиктирилген толук эмес документтер сынакка кабыл алынбайт. 1 гана мектептин жетекчисинин бош кызмат ордуна талапкер боло алат. Ошол эле учурда бир мектепте 10 жылдан ашык убакыт жетекчилик кызматта иштеген талапкер ал мектептин директорлугуна ат салыша албайт. Маалыматка караганда, быйыл 262 мектептин директорунун ордуна сынак жүрөт. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Украина президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн 2 июлда Киевке барды. Бул Орбандын Орусия Украинага каршы согуш баштагандан берки алгачкы жолу барышы. 2022-жылдын 24-февралынан бери Европа Биримдигине мүчө мамлекеттердин баардыгынын лидерлери Украинага барып кетишкен. Киев Орбанды да чакырганы менен ал өзү барбай, министрлерин гана жөнөтүшүргөн. Бүгүнкү сөзүндө Орбан согушту токтотуу боюнча Зеленский сунуштап жаткан жол көп убакыт талап кыларын айтканын, ошондуктан ал атышууну токтотуп, андан кийин гана сүйлөшүү баштоого чакырганын Украин маалымат каражаттары жазышты. Украин президенти буга чейинки билдирүүлөрүндө биринчи кезекте Орусия Украинанын аймагынан аскерлерин чыгарып кетиши керек деген, согуш кылмышкерлерин жазалоо жана орус бийлигин компенсация төлөтүү зарылдыгын айткан. Венгриянын Украинадагы согуш боюнча позициясы Евробиримдиктеги жана НАТОдагы көпчүлүктүн көз карашынан дагы айырмаланат. Орбан батыштын Украинага аскердик жардам берүүсүн дагы кескин сындап келет. Киевтин Европа Биримдигине мүчөлүккө кабыл алынышы боюнча сүйлөшүүлөргө да башында каршы болгон.
Рахмат. Азаттык радиосунда Замира Кожобаева бүгүн жаңылыктарды айтып берүүдө. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактагы баракчаларыбызда бар. Акыркы күндөрдө өлкөнүн бир катар аймактарында нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен сел болуп бир канча адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаал абалы жарыяланган жерлерде азыркы тапта абал кандай? Эмне себептен мындай окуялар болуп жатат? Арай көз чарай талкуунун бүгүнкү темасы ушундай. Аны YouTube-дагы каналыбыздан толугураак көрсөңүз болот. Түз эфирде кетүүдө азыр кыскартылган радио версиясын угалы алып баруучу Кубат Отурбаев.
Маектештерим менен тааныштырсам, биз менен түз байланышта телефондон өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов болот. Ал киши Оштун Ноокат аймагында, ал эми студияда жердиликтөө боюнча Борбор Азия институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобеков жана жашыл энергетика коомдук фондунун төрайымы Анара Султангазиева. Талкууну мен Кубат Отурбаев алып барам. Урматтуу коноктор, келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Алгач ушу кырсыктан каза болгондордун жакындарына көңүл айтабыз. Негизи эле быйыл Борбор Азия өлкөлөрүндө, Орусияда, Казакстанда мына сел жүрүп көп жерлерди суу каптап атат. Ошентсе дагы эми биздин өлкөдө алдын алуу жумуштары Кыргызстанда кандай жүргөн, азыр абал кандай, ушуну талкуулайбыз. Алгач талкуубуздун алдында Ош облусундагы биздин кабарчыбыз Таткабек Шабданбек уулу азыр Ноокат районунда турат. Ал азыр биз менен түз байланышта. Таткабек, саламатсызбы? Ош, Разаков шаарларын бириктирген жолдо кошо Ноокаттагы эки көпүрөнү сел алып кеткендиги кабарланды эле да, азыр ошол каттам өз калыбына келдиби, деги эле ошол сел алган аймактарда жагдай кандай? Ушундан баштасаңыз.
Рахмат. Мен азыр ошол Ноокат районундагы Гүлистан айыл аймагындагы Чыжысай деп аталган ошол көпүрөдө турам. 28-июндагы катуу жааган жамгырда ушул жердеги да көпүрөнү алып кетип, ошол учурда чектөө киргизилип, бул жердеги катамдардын бир бардыгы айыл иши менен каттап калганга мажбур болгон. Ири ошол чоң оор жүк ташуучу унаалардын бүт бардыгына чектөө киргизилип, алар убактылуу токтоп калышкан. Бул биринчи жагдай, ал эми экинчи жагдай дал ошол мындан башка дагы Найман айылындагы дагы Апшырата сайындагы көпүрөнү дагы сел алып кеткен болчу, ал эми ал жерде дагы чектөө киргизилип, жеңил гана автоунаалар ошол жерден өтүп калган болчу. 30-июндун кечинде болсо ал жердеги көпүрөнү биротоло сел жууп кетип, жүргүнчүлөрдүн ушул автоун айдагандарга, жүргүнчүлөргө чектөө коюлган. Азыркы учурда абал калыбына келди. Азыр эми эки тарап тең каттам жолго коюлган, жүрүп жатышат. Бирок ошондой болгон ченде деле көпүрөнүн азыр ушул жаңы салына турган көпүрөнүн курулушу ушул жерде жүрүп жатат. Бул көпүрөнүн курулушу мындан өткөн жылы башталган, бирок ушул белгисиз себептерден улам ал көпүрөнүн курулушу толук бүтпөй турган.
Таткабек, анан элдин абалы кандай болуп атат? Ошо деги эле жалпы эле ошо жергиликтүү тургундар эмне маселелерди айтып атат? Алар ошо бийликтерге, жалпы элге кандай сунуштарды айтып атат? Эмне каалоо, арыз, муңу бар?
Азыркы учурда ошол жергиликтүү бийлик, Ош облустук бийлиги тараткан маалыматка караганда, ушул Ноокат районунда 10 го чукул айыл таза суусуз калгандыгын президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев буга чейин ушул азаттыкка айтты. Ал эми андан тышкары мына ушул жол көпүрөгө байланыштуу дагы элдин дагы бир топ нааразылыгы бар. Тактап айта турган болсок, ушул Чилисайдагы көпүрөнүн курулушу кетейин дегенине байланыштуу жергиликтүү тургундар ушул селдин кесепети ага таасири тийди деген ойду айтышат. Анткени бул жерде ушул убактылуу өтүүчү көпүрө салынып турган болчу да, ошол көпүрөнүн куурлары тар болуп калгандыктан катуу келген суу ошол жерге топтолуп, анан ушул жердеги сайга жакын айылдардын бүт баардыгын каптап кеткен.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта ушул Ош облусундагы биздин кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу болду. Болот мырза, айтсаңыз, ошо биз өткөндө мына 3-4 ай мурда Орусияда, Казакстанда чоң суу каптоолор болгондо ушул жерде сүйлөштүк элек. Ошондо өзгөчө кырдаалдар министринин башка бир орун басары келип катышкан. Негизи көп жоопкерчилик ушул жергиликтүү бийликте деп да айтты эле да, жана арыктарды тазалоо деп. Бирок эми мынау өзүңүз көрдүңүз азыр бизден мына Даткабек Шабданбек уулунун маалыматтарында айтылып атат да, көпчүлүк учурда бул көпүрөлөр туура эмес курулган, же ошол баягы сууну өткөрүү кубаттуулугу аз болуп калган деп атат техникалык жактан. Анан жанагы көп себептердин бири катары жанагы ошол мисалы Абшыратада сайды жээктеп эле, жолду жээктеп эле көп курулуштар түшүп кетип атпайбы? Ушунун баардыгын биз эми кыргыз бийлиги даяр болгонбу же болгон эмеспи, жалпы абал боюнча кандай баа бересиз?
Эми биринчи эле айтышым керек, илгерки сел каптаган кыян жүргөн жерлерден дагы эле жүрүп атат. Анан бир 15-20 жыл тынч болду да, анткени жаан чачын аз болду. Анан климаттын өзгөрүшү менен акыркы 2-3 жылдан бери жаан чачын көбөйдү. Бир жагынан интенсиви көбөйдү, анан локальный жерлерге жаап атат да. Мурун болсо бир жааса бүт Ферганан, Далинан тыягынан баштап биягына чейин бир жаап эле өтүп кетчү. Азыр болсо локальный ар кайсы жерлер жаап атат. Мен өткөндө дагы болуп келдим, Аксыда, Жалал Абадта, өзгөндө Ошто болуп келдим. Аяктан да өзүм эле көрдүм, өз көзүм менен Базар Коргондо сел жүрүп дагы каптады. Ал жерде мурун деле каптачу, бирок андай болчу эмес да. Эми мен азыр өзүм оюмду айткым келет, бул көп көпүрөлөрдүн баары, көп защитный сооружениялардын баары бул мурун курулган, кийин курулганда анан расчет мурунку эсеп менен болгон. Мен ойлойм, азыркы күндө суунун угу көбөйүп атат, кыян катуу жүрүп атат, ошонун баарын кайра карап чыгып көпүрөнүн өзүнүн зазорун чоңойтуш керек. Көп жердеги сел хранилищаларды чоңойтуш керек. Кайра эсептеп чыкпаса, мен ойлойм, кийинки жылдары дагы көбөйө берет, кайра ордуна кандай десем кыйынчылык алып келе берет. Ошондуктан ошолордун баарын кайра инвентаризациялап, кайра эсептеп, кайра чыкпасак, мен ойлойм, ушундай табигаттын кырсыктарына көп эле жол кошот. Бул бир жагы. Экинчи жагы мен айткым келет, көп жерде мурун красный зона деп койчубуз. Ал жерлерге уруксат берчү эмес үй салганга, жол салганга жана башкаларды. Бүгүнкү күндө азыр эч ким ошол нерсени карабай коюп атабыз да, кызыл зонага эле акырын салат. Мына даже мына Бишкектин тегерегинде карап көрсөңөр, ошол эле аларча, эми аларча көп эмес, эми Аламидин өйдө жагын карап көрсөм, кызыл зонанын тегерегине баарын үйүн салып
үй салынып кетти.
Салынып кетти. Алын баары союз убагында красный зона деп койчу, эч ким салчу эмес.
Рахмат сизге. Азыр биз менен түз байланышта дагы бир маектешибиз бар. Телефон аркылуу өзгөчө видео байланышта ошо өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов. Акылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Сиз азыр ошо окуя болгон Ош облусунун Ноокат районундасыз. Ошо жалпы абалга мындай баа берип, акыркы оперативдүү маалыматтардан бөлүшсөңүз, негизи каза болгондордун саны канча болуп атат, анан кырсыктын себептери эмнеде, ушуну бир кыскача айтып өтсөңүз.
Рахмат. Биз азыр азыркы убакта мына 29 июндан эртеминден баштап биз өздүк курамыбыз менен бул жерде Нокат районундабыз. Өзгөчө кандай режим кирген жана ушул Абшар ата деген айылында калыбына келтирүү жумуштары менен азыр алекпиз. Биринчи кезекте биз бул жерде айтып кетүүчү нерсе, биринчи күнү келген эле 29-дан баштап эртең менен эвакуация жумуштары аткарылды, бүттү. Бүткөндөн кийин эле биз азыр издөө жумуштарын аткарылды өздүк курам менен. Издөө жумуштарынын натыйжасында бул сиз айткандай тилекке каршы биз 10 жараныбыз каза болду. Бир машинада, бир автоунаада экен эле аны селге алып кетип ошол жерде каза болуп таптык. Кечээ күнү мына 30 күнү бири күнү акыркы 10-нчу жаш өспүрүм баланы таап чыгышты биздин куткаруучулар. Ал эми азыркы күндө 1-июль, 2-июлдан баштап биз бул жерде калыбына келтирүү жумуштарын аткарылып атат. Мына ушул үйлөрдүн ичине кирип кеткен сел сууларды тазалоо боюнча, андан кийин мына журналисттер айтып кеткендей инфраструктураны да калыбына келтирүү боюнча жумуштар аткарылып атат. Көбүнчө мына жол, көпүрө жана башка мындай инфраструктура адамдарга, жарандарга керектөөчү инфраструктураларды калыбына келтирүү жумуштары аткарылып атат.
Акылбек мырза, мына сиз азыр Ноокаттагы 10 адам жөнүндө айттыңыз, андан тышкары эми Каракулжада дагы 4 адам каза болду. Негизи жаздан бери бир 17-20 кишинин санын айтып атышат да. Ошону да сизден уксакпы дегенбиз. Анан эң негизги суроолордун бири бул, эми коомчулук тарабынан айтылып атат, эмнеге алдын алууга мүмкүн болгон эмес деп атат да.
Туура айтасыз ошол суроону. Биз дагы айтып келебиз, алдын ала жумуштар албетте аткарылып келет. Биз өзүңүздөр билесиз, бизде гидромет деген кызматыбыз бар жана божомолдоо мониторинг деген департаментибиз бар. Ошо эки кызмат өзгөчө кырдаалар министриги бирликте бул ар бир ведомствого областтык деңгээлде, райондук деңгээлде, айылдык деңгээлде шашылыш эскертмелери берип келет, жылда эле берилип келет. Андан сырткары биз ошол областтык, райондук, айылдык деңгээлде ар бирине, ар бир айылдын участоктарына кооптуу участкалары берилет. Шашылыш билдирүүлөр да берилет. Мына жакын арада 2-3 күн арасында жаан чачын болот, мөшөрлү жаан чачын болот. Даярдангыла, мондай дарык же болсо башка канал, же болсо көпүрөлөрдүн астыларын тазалоо жумуштарын жүргүзүш абзел деп берилет. Буну алдын алуу албетте болот эле. Себеби бир жолу бар бул. Биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушундай сунуштамаларды, эскертмелерди бергендерди мындай айтканда көңүл буруп ошолорду аткарган учурда албетте эми 100% жой болтурууга болбойт, но максималдуу минимизация кылса болмок.
Акылбек мырза, мына мындан аркы жагдай кандай болот? Мына сиздер бүгүн маалымат тараттыңыздар, өлкөнүн бир катар аймактарында ошо Баткен, Жалал Абад, Ош, Талас облустарында мындай селге байланыштуу чукул кырдаал деп атасыздар да. Мындан аркысы кандай болот? Жагдай кандай болот? Кайталанбайбы мындай нерсе?
Аны эми мындай айтканда жаан чачын болбойт, нөшөрлүү жаан болбойт, же болбосо биз аны мындай токтото албайбыз. Бирок ошол биз айткандай божомолдорду биз беребиз, жергиликтүү тургундарга, жергиликтүү бийликтерге да берилет. Ал эми даярдык ошол мүмкүн болгон жаан чачынга даярдык бул жерде эми жергиликтүү бийликтерде жана башка жарандык коргонуу кызматтары дагы ошого техникасын, күч каражатын даяр кармап туруу зарыл да. Андан сырткары биз айткан ошол райондордо эми биздин жарандар мындай Ноокатта, Абшар атага окшогон эс алуу зоналарга, же болбосо жайлоого, же башка жерлерге, же болбосо жолго чыгуудан бир карап этияттык менен сак болуп чыгууга зарыл да.
Сизге рахмат. Биз менен байланышта болуп турсаңыз, азыр жергиликтүү элге кандай жардам берилип атат, анан жанагы суу алып кеткен көпүрөлөрдүн абалы боюнча дагы сизге суроолор бар. Анарайым, азыр айтылды мына өзгө чыгырдалдар министрлиги мындайча айтканда окуя болгондон кийин гана барып калып атат да. Айтылган маалыматтар боюнча негизги жүк жергиликтүү бийликтерде дегендей айтып атат. Жергиликтүү бийлик кам көрүш керек болчу. Жергиликтүү бийликтеги жана акимдердин бир орун басары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин структурасында экен. Ушул структура, ушул система эмне себептен майнапсыз иштеп атат деген ойдосуз да?
Эми баягы бийликти баягы бул күнү эле тиги күнү эле деп анан кийин баягы акыркы кишини издегим келбейт мен мисалы үчүн деген баягы башынан айтып кетейинчи. Мындай да, эми бизде азыркы учурда баягы айтып кеткендей жаан чачындар аябай көп болуп атпайбы, анан кийин аба да өзгөрүп атат, климат өзгөрүп атат. Мындан тышкары ушул биздин ушул түштүк өрөөнүбүздүн өзүнүн баягы өзгөчөлүгү бар, мына ошонун баары эске алыныш керек да. Анан кийин жанагы ушул Жалал Абад менен өзгөчө Ош району облусу баягы глиссионный грунт деп коет да в основном да. Ошол мисалы үчүн ушул глиссионный грунт деген бул 20% чоподон, анан кийин 40% тиги
ак топурак
эмеден кумдан, анан 40% баткактан турат да. Мына ал деген жер көчүп турат, анан кийин баягы туруксуз да. Мындан тышкары баягы жазында кар эрип турабы, анан кийин быйыл да жаан чачын аябай жаап берди. Мына ошонун баары ушу тоолуп, анан кийин баягы өзүнүн салмагы ортолуп баштаганда тоо баары бир көчөт. Бул деген дагы башка айтып кете турган, бул мурун жаз убагында эле боло турган нерсе болсо, көрүнүш болсо, кырсык болсо, азыркы учурда ушу жайдын чилдесинде дагы боло турган көрүнүшкө айланып калды да. Мына ошонун эмчесинин эле баягы адистери айтты эле да, ушу 21-жылдагы баткенде деген эсиңизде болсо керек, ушул көчкү жүрүп баткак, анан кийин лай жүрүп, анан кийин ушу жерде 6 кишиби ушундай каяш болуп, арасында ушу 5 жашар бир Аруке деген кыз өмүрү кыйылган. Анан кийин ошондо айтты да, ушуну баягы жыл сайын мурун сезондук болсо, азыр жыл сайын боло турган бул эмеге көрүнүшкө айланып калды да. Мына ошондуктан баягы жазында эле эмес, кыз жайында эле эмес, негизи эле ар дайым баягы коопсуздук иштери чаралары каралыш керек. Мына ошол байке айткандай жердин өзгөчөлүктөрү дагы эске алынышы керек. Мына ошондой кооптуу жерлерге негизи эле үй салганга болбойт, аларды көчүрүш керек. Биз ошондой талап коебуз да, көчүргүлө кооптуу жерлерден, адамдар өлүп калбасын десек, анда айтат ушу эмчебиздичи, биз деген көчүргөнбүз дейт, үйдү эле алып бергенбиз дейт. Анан тияка да көчүшөт, тиякта да жашашат, анан кийин деген баягы ошол жакты дагы көчпөй, ошол жакта да жашашат дейт да. Мына ушул деги элдин баягы өзүнүн жоопкерчилиги, коопсуздугу, мындан тышкары ушул жергиликтүү бийликтин ыкчам иши, анан кийин ушул биз деген эмчебиз деген биз айтканбыз эмес, баягы милдеттүү түрдө аткартыш керек да. Мына ушунун баары каралыш керек негизичи. Бул эмелер көп ар тараптачы, анан кийин көпүрөнү күнөөлөп же болбосо ушу жергиликтүү бийликти күнөөлөп, бул жерде күнөө баарыбызда бар да ушул жердечи. Анан ошол өзгөчөлүктөрдү да эске алыш керек, табый өзгөчөлүктөрдү, ушул жердин аймактын өзгөчөлүгү.
Баарыбызда күнөө дегенде карапайым элде күнөө болбосо керек го да. Эми
карапайым күнөө элдер, мына жанагы эмеле бир жигит айтып атпайбы, мен чала түшүндүм, бирок өзбек жигит окшойт, баягы биз үй салабыз десек салдырып үй жер бербей кой деп, туура кылат, жер бербеш керек. Баягы эми ушундай кооптуу жерлерге үйлөр салынып калган да, ушул үйдүн
ал көпүрө жөнүндө да айтты да, эски көпүрөнүн жанагы ногунун өтүмдүүлүгү чоң болчу, ошону калтырып койгондо мындай болмок эмес деген пикирин айтты, эгер сиз түшүнсөңүз.
Мындай да, эми баардык жерде баягы элдер деле баягы өзүнүн коопсуздугун байкаш керек, анан кийин ошол жергиликтүү бийлик менен иш алып барып алар көчүш керек, же болбосо ошолордун бекемдеш керек. Анан ушул көчкү жүрө турган жерлердин баягы тиги тосмолор бар да, баягы ошол 2021-жылы деген ошо тосмо жасашып, анан тосмону чала жасап коюп, баягы акчасын урдап алышканда ошойтип тосмо урап көтөрө албай калган да. То есть баягы ушул нерсенин баары эске алыныш керек негизичи.
Рахмат. Болот мырза, мына сиз министрдин орун басары болуп иштегенсиз да, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп иштегенсиз да. Сиздердин учурда абал кандай эле, анан деги эле мынабу азыркы учурда куткаруу жумуштары, техниканын алынышы, мына көп биз эми өзүбүз ушундай деңгээлге жеттик деп атабыз, Казакстанга, Түркияга, Орусияга жардам бердик өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу да. Ошол эле тушта мына өзүбүздө ушундай маселелер болуп атат да, кандай деп ойлойсуз?
Мен айтсам, эми биз иштеген убакта
чын эле кыйын болчу.
Канча жылдар иштедиңиз?
Биз 91-ден 2002 жылга чейин иштедик. Ошо кезекте бизге Россиядан анча мынча жардам техника келген, кийинчерээк Турциядан келген, бирок өзүбүздүн күчүбүз менен көп нерселерди жасап алганбыз. Бүгүн Кудай шүгүр азыркы министрибиз анан эле ошонун жетекчилери бүт баары жакшы биригип азыр жакшы оборудование алып атат. Мына көчө эле 6 машина алынды, андан мурун спасательный техника алынды. Ошонун баарын жерлүү жерлерге таратып берип, алдына ишти жүргүзүп жатышат да. Эми булар жаңы эле баштап ушул кирсе күчүнө келип аткан нерсе да. Анан ойлойм, жаңгыс эле техникада эмес да, адамдарды даярдаш керек. Эгерде куткаруучуларды, мына биздин бул жерде спасательдердин баары профессионалдар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, Турция барып келди, жакшы жетишиктерге жетишип келди. Канча адамдарды куткарды, анча мышка известный болуп келишти. Бул абдан жакшы. Анан мен ойлойм, ушу жергиликте айылда алыскы региондордо ошолор аз болуп атабы деп ойлойм да, анан ошолор болсо дагы алар даярдаш керек деп. Анткени мына сүрөттөн көрүп атасыздар, балардын кылып аткан нерсесин баягы эле мурунку убакыттай кылып эле резиновый көчүкчөнүн суун кечип бакыштар ары күрөк менен тиги менен иштеп жүрүшөт, аны да ойлош керек. Анан ойлойм, ошондуктан может быть жаңы аякка баратат, жаңы алган мүмкүнчүлүктөрчү. Эми ошол мүмкүнчүлүктү алганда дагы аларды үйрөтүш керек, окутуш керек. Анан дайыр нерсесин айтып коеюн, эми бул кыян да, бул сел деп коет, селди кыян деп коет кыргызча. Анан бул кыяндын жүрүшү энергиясын бакыш балдар билбейт да. Анан эле бакыштар сууга кирип атат. Ошондуктан булар өзүн дагы сактап калыш керек. Бакыш балдар байкабай өзүнүн өмүрүн кечип сууга кирип атышат. Аны кудай билет, аны суунун нугу деген чоң болот, алып кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, ал балдарды да даярдаш керек да. Ошондо мен ойлойм, жергиликтүү эл менен спасательдер жакшы чогуу иштеп жакшы эме кылса, мен ойлойм, жанагы куткаруучу иштерди жакшы аткарат да, батыраак аткарат деп.
Рахмат сизге. Акылбек мырза, эгер биз менен байланышта болсо, сизге суроо берейин деп атам. Мынау куткаруу жумуштары боюнча сиздердин жасап аткан ишиңиздерге албетте эл ыраазы, баарыбыз эле ыраазыбыз да. Анан сиздерге ошо кандай нерселер жетишпей атат, ушундай нерселерге сиздер толук даяр экенсиздерби? Анткени ар бир нерседен баары бир биз бир жыйынтыктарды чыгарабыз да. Ошол жаатында айтсаңыз, ошо балдардын өзүнүн даярдыгы, анан азыр айтылып өттү жанагы кыяндын күчү өтө катуу деп. Ошо балдардын өзү камсыздандырылганбы, ден соолугу, өмүрү деген нерсе?
Рахмат сурооңуздарга. Албетте, Булат мырза айткандай, биз биринчи кезекте дагы биз өзүбүздүн кызматкерлер, куткаруучуларда биздин жарандар биринчиден. Алар баарын эле мындай айтканда аскер кызматкерлери статусу бар. Алар албетте камсыздандырылат. Биринчи ошо мыйзам чегинде. Туура айтасыз. Ошол жерге өзүңүздөр көрдүңүздөр, Нашыр Абшаратта да Шаран сай деген сайда сел жүрдү. Абдан чоң сел жүрдү бул жерде. Куткаруу жумуштарында көрдүңүздөр, биздин куткаруучулар белчесинен да ошо сууда жүрүштү. Мына ички иштер кызматкерлери бизники да. Албетте биринчиден ошолордун биздин куткаруучулардын коопсуздугун да караш керек. Ал дагы бирөөнүн баласы, бирөөнүн атасы, бирөөнүн жолдошу болот. Биз дагы ошону биринчиден ошону карап, биз ошого барганда кырдаалды биринчи изилдеп туруп, андан кийин биз ошол жерде күч каражатты колдонобуз. Ал эми техника боюнча айтсаңыз да, техникабыз бизде инженердик техникабыз азыркы күндө жетиштүү, бул жерде да иштеп атат. Келген баары техникалар өз убагында иштеп атышат, өзүнүн жумуштарын жасап атышат. Керектүү жабдуулар дагы бизде куткаруучуларда бар. Албетте анча мынча кемчиликтер болот, себеби биз азыр ошол Ноокат районундагы дагы биз өзүбүзгө бир жыйынтыктар чыгарып, бир мындай айтканда жыйынтыктар чыгарганда бир эмне жетишпейт, эмне кандай кемчиликтер болду, аны бизден албетте талдоо жүрөт.
Арай көз чырай талкуунун толук
видео версиясын Азаттыктын YouTube-тагы каналынан көрсөңүз болот. Алып баруучу Кубат Утурбаев, ал эми радиодогу кыскартылган вариантын ушул жерде жыйынтыктайбыз. Талкууда сел кырсыгы жана кесепеттери алдын алуу жолдору тууралуу адистер менен бирге пикир алмашуу болууда. Ушуну менен экинчи июлдагы уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Эралиев, саламатта калыңыз.